torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
yoxsan
çatdırır.
Mən sənə getmirəm.
Əvvəllər danışmıram. Yox, xüsusi mənim nam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o
20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda ali təhsilin bugünkü vəziyyətindən danışacağıq. Bugün Azərbaycanda ali təhsilin vəziyyəti necədir? Ali təhsillərə çatışan və çatışmayan məsələlər nədən ibarətdir? Azərbaycan universitetləri niyə dünyanın aparıcı reytinq universitetlərinin siyahısına düşə bilmir? Bu və digər suallara bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyada qonaqlarımız Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun müəllim Əyübovdur. Vurğun müəllim, xoş gəlmisiniz. Təhsil eksperti Navatəli Qulamovdur.
Təşəkkür.
Siz də xoş gəlmisiniz. Bundan başqa telefon xəttində Təhsil Nazirinin elm və təhsil şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Sülhəddin Gözəlov da olacaq. O birazdan indi bizim prodüseri onu qoşacaq. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Həm də bu günləri ilaxır çərşənbədir. İlaxır çərşənbənizdə mübarək olsun. Onu da qeyd edeyim ki, söhbətimizə başlamamışdan əvvəl bizə söz olan, sual olanlar varsa və bizə nəsə e-mail yazmaq istəyənlər varsa, onda 050-744-1017 mobil telefonla SMS göndərə bilərlər. 436-7742 nömrəli telefona zəng vura, efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu elektron poştuna məktub yazıb fikirlərini bildirə bilərlər və o fikirlərdən, yəni yəqin ki, efir bu ərzində biz səsləndirəcəyik də həm də. Vurğun müəllim, ilk olaraq sizdə ünvanlayım sualı. Siz 92-93-cü illərdə Tələbə Qəbul Üzrə Dövlət Komissiyasının sədri olmuşsunuz. Daha sonra Türkiyədə dəstəmisiz. Yəni bunu ona görə deyirəm ki, təcrübə baxımından, yəni həm tələbə qəbulunda da təcrübəniz, həm auditoriyada dəstəmə təcrübəniz. Yəni onu iki ölkənin arasında ali təhsil məsələsində müqayisə aparmaq təcrübəniz. Azərbaycanın bugünkü təhsili ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni bildiyiniz, gördüyünüz nədir? İndi Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti necədir?
Abi yəni bula, bu xoş gündə bu bayram günü münasibətindən özümün, həmkarlarımın adından bütün xalqımızı və böyük müəllimlər ordusunu təbrik edirəm. Verdiyiniz sual o qədər ümumi bir sualdır ki, doğrusu hardan başlamağı da bilmirəm. Çünki təhsil çox geniş bir sahədir və o qədər problem içərisindədir ki, o problemlərin bir düyün nöqtəsini və yaxud bir zəncirin bir həlqəsini tapıb oradan yəqin ki davam eləmək lazımdır. 92-93-cü illərdə biz təhsildə islahat aparmaq istəyəndə bu barədə çox düşündük ki bu zəncir hansı, bu həlqə hansı ola bilər ki o həlqədən yapışıb bütövlükdə təhsil sistemində ardıcıl islahatlar aparmaq mümkündür. Belə bir qənaətə gəldi ki birinci növbədə tələbə qəbulunda baş verən biabırçılıqların qarşısını almaq lazımdır. Üzr istəyirəm. Və ilk deməli islahatlar cərgəsində ilk attığımız addım bu oldu. Amma çox təəssüf ki sonradan təhsil sahəsində digər islahat istiqamətində ciddi addımlar atılmadı. Atılmadığı üçün də bugün Azərbaycan təhsili əslində nə qədər sərt səslənsə də deyim ki Azərbaycan təhsili can verir. Ümumən sizə mən bir şey deyim ki bizim təhsildəki uğursuzluqlarımızın bir psixoloji bir amili var. Biz açıq aydın etiraf eləməyə bacarmırıq. Təhsil işçilərinin çox böyük əksəriyyəti mən bəzi istisnaları kənara qoyuram. Mikrofon görən kimi Azərbaycan təhsilinin çox yüksək səviyyədə olması və çox böyük islahatlar getdiyi barədə sevə-sevə danışırlar. Amma açıq demək lazımdır ki Azərbaycan təhsili çox pis vəziyyətdədir. Bunun bir neçə səbəbləri var. O səbəblər haqqında indi yəqin ki danışarıq.
Süleyman bəy dediniz Azərbaycan təhsili o can üstündədir. Yəni
Süleyman bəy demədi onu sonra sizin məhkəmə.
Hə, üzr istəyirəm. Vurğun bəy. Dediniz təhsil, yəni obrazlı. Adətən xəstələr o cür olanda belə deyə o həkimlər yığılışırlar, bir konsultasiya keçirirlər falan və onu belə deyək vəziyyətin qiymətləndirirlər. Ümumiyyətlə mümkündürmü onu geri qaytarmaq, sağaltmaq, yoxsa vəziyyət ölümə doğru gedir?
Əlbəttə mümkündür. Bunun üçün bir neçə ciddi addımlar atılmalıdır. Ən birincisi mən oradan başlayayım ki, təhsil sahəsi elə bir sahədir ki, ora uzun müddətli maliyyə investisiya qoyuluşu tələb olunur. Bizim hökumət isə tamam əks bir istiqamət götürüb. Əgər baxmış olsaq, inkişaf etmiş ölkələrdə o ölkənin ümum daxili məhsulunun təxminən 8-9% arasında təhsilə pul ayrılır. Azərbaycanda bu 3-4% arasında.
Amma pullu təhsil də var, bax pullu təhsil də var, oradan da pul gəlir.
Məsəl onda deyil, məsəl onda ki, dövlətin təhsilə göstərdiyi hansı qayğı var. Məsələn, mən inkişaf etmiş ölkələrdə təhsilə ümum daxili məhsuldan ayrılan vəsait Azərbaycandakından 3 dəfə çoxdur. 2004-cü ilin məsələn büdcə layihəsində Azərbaycan təhsili üçün 8.2% deməli vəsait nəzərdə tutulub. Amma investisiya xərcləri büdcənin 31%-ni təşkil edir. 8.2% hardasa 1 milyard 500 milyon manat eləyir. İnvestisiya xərclərinə ayrılan pul 6 tam hardasa 6 milyard 500 milyon təşkil edir. Niyə belədir? Çünki baxmayaraq ki baş prokurorluq yanında rüşvət və korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi açıqlamışdı ki korrupsiya ilə bağlı ən çox faktlar təhsil sahəsindədir. Bu rəqəmsal baxımdan ola bilər çox görünsün, amma rüşvət və korrupsiyanın ən az olduğu
məbləğ baxımından az
təhsildir. Yalnızca bir sahəni çıxmaqla təhsil müəssisələrinin tikintisi. Rüşvət və korrupsiyanın ən çox tuğyan elədiyi yer, bunu mən demirəm, bunu dünyanın bir çox tədqiqatçıları araşdırıb deyib, bu cür investisiya qoyuluşları ki var, orada daha çox korrupsiya halları baş verir. Təkcə təhsilə ayrılan bu məbləğ, Azərbaycan təhsilinin vəziyyətinin bir göstəricisi ola bilər. Əgər təhsillə məşğul olan müəllimə bu aydan o aya özünü dolandırmaq üçün minimum bir şərait yaratmırsansa, sən ondan heç bir halda yüksək səviyyəli təhsil verməyi gözləyə bilməzsən. Bunlar hamısı sadəcə o özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil.
Navat əmrəm, siz orta məktəbdə dərs deyirsiniz və adətən indi, daha çox indi Burğun bəy də, biz hamımız eşidirik ki, mən də bir müddət ali təhsillər müəssisələrinin birində dərs demişəm, bir semestr. Yəni orada belə bir fikir formalaşır ümumiyyətlə cəmiyyətdə ilə hamının arasında ki, indiki nəsil oxumur, indi tələbələr oxumur, indi tələbələr elmə fikir vermirlər. Keçən dövrlərdə tələbələr daha yaxşı oxuyurdu, təhsilə daha yaxşı diqqət var idi. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Yəni doğrudan bu belədir, yoxsa ümumiyyətlə təhsilin problemi ya bu gün mən daha çox biz bugün ali təhsildən danışırıq. Yəni bu gün ali təhsilin problemi doğrudan da tələbələrin oxumamasıdır yoxsa başqa məsələlər?
Mən elə sizin həm Vurğun müəllimin, həm də sizin sualınıza istəyirəm o zəncirvari prinsipdən. Vurğun bəy bu prinsipi qoydu ortaya, elə gəlin bu verilişdə o prinsipdən.
Bəli, axırda zəncirin bir tapaq.
Çünki o zəncirdədir məsələ. Sizin dediyiniz məsələ belədir ki, hər bir təhsilin hər bir səviyyəsi üçün baza təhsili lazımdır. Baza təhsili nədir? Ali məktəb üçün baza təhsili orta məktəbdir. Orta məktəb üçün də baza təhsili bağçalarda elə deyil. İndi təsəvvür edin ki, bağçaya cəlb olunma səviyyəsi 16%-dirsə bir ölkədə. Orta məktəblərdə demək olar ki, təhsil deməli yox dərəcəsindədir. Yalnız və yalnız repetitorların hesabına qazanılan bilikliklə silahlanır, abituriyent və gedir ali məktəbə qəbul olmaq üçün imtahan verir. Ona görə də biz burada hələ maraqdan qabaq bəzi məsələlər danışaq. Nədir maraqdan qabaq olan məsələlər? Mən bəzən özüm də özümü korrekt edirəm ki, deyirəm, təhsil siyasiləşdirməyim. Amma nə qədər edirsiniz, o məsəl var. Deyir, o ölkə nə qədər uzun olsa gəlib o doğrağdan keçir.
Harada siyasiləşir təhsil?
Mən deyim, təhsil o vaxt siyasiləşir ki, deməli, bilik və bacarıq və vərdişləri aşladığımız zaman, yəni indi buna kompetensiyalar deyirlər və kompetensiyalarla bilik, bacarıq və vərdişlərin fərqi həddindən çoxdur. Çünki kompetensiyalar müasir dünyanın dəyərləridir. Bilik, bacarıq və vərdişlər isə elə Sovet dövründən qalmadı. Bax, kiçik bir nümunə deyim. Tutaq ki, sosial kompetensiyalar vardır şagirdlərin. Nədir sosial kompetensiyası? Şagird vətəndaş kimi yetişməlidir. O, özünü seçki prosesində müşahidəsi kimi bilməlidir. Necə müşahidəsini aparmalıyam. Sonra vətəndaş kimi səs verməyi bacarmalıdır. Bilməlidir ki, mütləq mən səs verməyə getməliyəm və bu səs vermədə mənim səsim həlledici rol oynaya bilər. Ondan sonra digər məsələlər vardır. Deməli, təkcə bu kompetensiya, sosial kompetensiyanı deyirəm. Əgər başlasaq, biz şagirdlərə ancaq bilik öyrətsək, gəl bu kompetensiyalarda ilişəcək. Bax, o kompetensiyalarda ilişəndən sonra da artıq bunlar hamısı təhsilin inkişafına təsir edən amillərdir. Ali məktəb nə üçün lazımdır? Ali məktəb ona görədir ki, bizə kadrlar versin. Bu necə də? Əmək bazarını tənzimləsin. Daim əmək bazarı ilə ali məktəb arasında gediş-gəliş olsun. Bax, kadr nə üçündür? Kadr da ona görə lazım ki, kadr biliyin daşıyıcısıdır. Bəla burasındadır ki, Azərbaycanda bilik əmtə deyil. O biliyi satmaq olmur. Normal biliyi satmaq olmur. Ona görə ki, normal əmək bazarı yoxdur. Əgər normal əmək bazarı yoxdursa, o biliyi sata bilmirsə adam, niyə oxumalıdır? Burada saxlayamaz deyilə bilir.
Mən çox üzr istəyirəm. İndi Uğur bəy, demək Sülhəddin Gözəlov telefon xəttindədir. Mən istəyirdim. Sülhəddin müəllim, axşamınız xeyir.
Xeyir olsun.
Sülhəddin müəllim, yəqin eşitdiniz. İndi bizim qonaqlarımız Vurğun bəydir, Vurğun Əyyub, sonra bir də təhsil eksperti Nabatəli Qulamovdur. Mən demə bilmirəm hardan başladı siz dinləməyə bizim söhbəti, yəni bizim qonaqların söhbətin.
Biraz dinlədim.
Aha. Amma siz nə deyirsiniz? Yəni bax, bizim qonaqlarımızın hər ikisi təhsil, ali təhsil sistemində problemlərin olduğunu dedilər. Yəni siz hansı fikirdəsiniz? Yəni Azərbaycanda bu gün ali təhsilin vəziyyəti necədir? Təbii ki, Təhsil Nazirliyinin rəsmisi olaraq necə hesab edirsiniz? Bu gün Azərbaycanlı bir tələbə ali məktəbə girib oradan mütəxəssis kimi çıxa bilirmi?
İlk öncə salamlayıram sizi də, qonaqlarınızı da və fürsətdən istifadə edib studiyadakıları və bütövlükdə dinləyicilərin hamısını qarşıdan bahar bayram gəlir. Bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram. Qaldı ki, sizin sualınızla bağlı, təbii ki, təhsil bir cəmiyyətin mürəkkəb bir sahəsidir, sferasıdır. Bütün xanımlarda təhsilin özünə məxsus problemləri olub. Lakin bu problemlərin həlli istiqamətində hal-hazırda mən də müəyyən dinlədim oradakı səsləndirilən bəzi fikirlərlə razılaşmamaq da olar, razılaşmaq da olar. Mən xüsusilə ali təhsil sahəsində problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı məqamları vurğulamaq istəyirəm. Üçüncə deyim ki, ali təhsil kadr hazırlığı əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılır. Əksinə deyil. Mən orada dinlədim, hörmətli qonaqlardan biri deyir ki, güya əksinə, yəni ali təhsil əmək bazarının tələblərini formalaşdırır. Xeyr, əmək bazarı özü formalaşdırır təhsilin bilik və bacarıqlara qoyulan standartları, tələbləri. Mən ali təhsildə son dövrlərdə yəni bizim cənab nazirimiz Mikayıl Cabbarov təhsil nazir təyin olunandan sonra bir sıra köklü sənədlərin qəbulu olub. Bunlara mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikasında təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasının qəbulu keçən ilin sonlarında 24 oktyabr 13-cü il tarixdə qəbul olunub. Eyni zamanda təbii Azərbaycan Bolonya prosesinə qoşulub və bunun davamı olaraq Azərbaycanın ali təhsilinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası prosesi gedir. Yəni bu ikinci mərhələdir. Bu ilə də bağlı olaraq Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin bakalar və magistr səviyyəsində kredit sistemi ilə təhsilin təşkili ilə bağlı qaydalar qəbul olunub. Nazirlər Kabineti bunu təsdiq edib.
Sülhəddin müəllim, bir şey deyim. İndi ola bilər bu məsələlərdən mən istəyirdim biraz. Ümumiyyətlə, İndi sizin götürsəniz, bax, qiymətləndirmə ilə hal-hazırda, indi deyirsiniz, işlər görülür, addımlar atılıb. İndi yəqin ki, bunun nəticəsi gələcəkdə olacaq. Amma indi hal-hazırda qiymətiniz nə olardı? Azərbaycan təhsilinə necə qiymət verərdiniz? Yəni, necədir vəziyyəti ali təhsilin?
Bilirsiniz, ali təhsil müəssisələrimizdə kadr hazırlığının səviyyəsi Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sferaları üzrə inkişaf dinamikasının tələblərinə belə deyək də bütövlükdə tam cavab vermir. Mən də sizlə razı. Yəni, Azərbaycana yüksək texnologiyalar gətirilir, inkişaf gedir, amma o yüksək texnologiyaları ilmi nailiyyətlərə söykənmiş innovasiyaları idarə eləmək üçün yüksək keyfiyyətli kadrlar lazımdır. Varımızdır bu yüksək keyfiyyətli kadrlar, amma kifayət miqdarda deyil. Bu problemin həlli ilə bağlı dövlət səviyyəsində proqramlar var. 2007-2015-ci ildə xaricdə təhsillə bağlı. Eyni zamanda bunun davamı olaraq hal-hazırda ali təhsil müəssisələrində yüksək biliyə malik birinci kurs tələbələrindən sabah qrupları adlanan bir layihə var. Bu sentyabr ayından inşallah reallaşdırılacaq. Ali təhsil müəssisələrində yaxşı oxuyan tələbələrdən seçiləcək müsabiqə yolu ilə və bacarıqlı tələbələrdən, savadlı tələbələrdən ibarət qrup, sabah qrupları yaradılacaq. Müxtəlif prioritet ixtisas istiqamətləri üzrə. Yəni, bu addımlar atılır. Mən də müəyyən qədər o sizin dediyiniz fikirlə razı ki, bəli, biz də bilirik her günkü kifayet kadar belə deyək de, iş yerleri var, yüksek seviyeli kadr tələb edən, ama onu karşılayacak miqdarlı sayıda bizim kadrlarımız hələ ki çatmır.
Niye Sülhətin bəy, niye yoxdur? Bax, nə çatışmır, səbəb nədir? Bax, bugün bəyəqdə mən sualımın əvvəlində dedim. Azərbaycan, bax, təhsil ali məktəbə girən tələbə, orada mütəxəssis kimi çıxa bilirmi? Çıxa bilmirsə, niyə çıxa bilmir? Çıxırsa, nə qədər çıxır?
Burada bir neçə dənə səbəblər var. Səbəblərin birincisi, belə deyək də, tədris prosesi ilə bağlıdır. İkinci, ali təhsil müəssisələrinin maddi texniki təchizatı ilə bağlıdır. Yəni, təhsil verənlərin, həm də təhsil alanların, yəni müəllimlərin və tələbələrin özlərinin bütövlükdə təhsilə olan yanaşmalarındakı, belə deyək də, müəyyən qüsurlarla bağlıdır. Bütövlükdə kompleks bir belə bir amildən yapışıb demək məsələ bu səbəbə görədir. Yox, müəllimlərimizin böyük bir qismi Sovet məkanından, yəni o dövrdən qalma müəllimlərdir. Mən onların əsla qətiyyən demək istəmirəm ki, onların təhsil keyfiyyəti aşağı olub. Yox, amma məsələ burasındadır ki, onlar dövrü üçün, öz dövrü üçün kifayət qədər yüksək keyfiyyətli müəllimlər olub. Amma gəlin görək, o müəllimlərin böyük bir qismi həyatın dəyişən dinamik o tələblərinə uyğun transfer edə bilirmi? Bilirsiniz, təfəkkürün dəyişməsi iqtisadiyyatı qısa bir müddətdə yeni texnologiya hesabına dəyişdirmək olur, amma təfəkkürü gəlin bu sürətdən dəyişdirmək mümkündürmü? Müəllimlərimizin bu problemlərin bir hissəsi bu. Yəni özlərində daha çox işləmək, yeni texnologiyalara yiyələnmək və s. Həyatın tələblərinin ayaqlaşmaqda müəyyən qədər axsama var. Bir. İkinci, tələbələrimizin özlərində də müəyyən qədər belə deyək də, bir qismində səhlənkarlıq var. Bu səhlənkarlığın da yaranma səbəblərindən biri, belə deyək, ali məktəbi bitirdi, özünə iş yeri tapa bilmədi, bir düşkünlük yaranır ki, bəli, onsuz da mən ali məktəbi bitirib iş yeri tapa bilməyəcəm, bir o qədər səy göstərəm. Amma tələbə başa düşməlidir, bilməlidir ki, onun yeganə çıxış yolu yalnız
Sülhətin müəllim, elə bəlkə tələbələrdə bu problemin yaranmasına səbəb təhsildəki problemlərdir. Tələbə görür, misal üçün bizdə də indi müsahibələr var, onlar tələbələr qeyd edir ki, gedirsən, belə deyək, auditoriyada istənilən texnik avadanlıq yoxdur. Yəni, belə deyək, nəzəriyyəni deyirlər, təcrübəyə heç bir şey əsas almır.
Mən birinci amil olaraq göstərdim ki, tədrisdəki problemlərimiz nə ilə bağlıdır? Bu, mövcud kurikulumlar deyək, ali təhsil müəssisələrində tədris planları deyək, həmin tədris planlarının böyük bir qismi köhnə dövrdən qalmadı. Yəni, hesab edək ki, 10 il, 8 il bundan əvvəl təsdiq olunmuş planlardır. O, həmin o planların içərisində bir sıra qeyri-profil fənlər var. Yəni, belə, açığını deyək, indiki tələblərə və indiki tələbəyə heç bir onların bir qismində bir o qədər çox da vacib deyil. Bu məsələlər var. Nəzəri biliklər həmin tədris planlarında daha çoxdur. Amma müasir dövr tələb edir ki, nəzəri bilikdən çox təcrübə biliklərə də yiyələnməlidir tələbə. Bütün Avropa, Amerika ali təhsil müəssisələrində, yəni o inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcı universitetlərində nəzəri biliklərdən çox tələbəyə bakalavr səviyyəsi üçün deyirəm, bunu bakalavr səviyyəsi xüsusi vurğulayıram. Nəzəri bilikdən çox daha çox təcrübə biliklər, vərdişlər aşılanır və o 4 il müddətində bakalavriyyat səviyyəsi universiteti bitirdikdən artıq bir mütəxəssis olaraq, yəni bacarıqlı bir əli olan bir insan olaraq istehsalata gedib işləyə bilir. Biz isə o universitetlərimizin maddi texniki təchizatının bir hissəsini, xüsusilə də mən belə deyək də, hansında ki texnika və texnologiya ilə bağlı olan universitetlərdə, orada vatandaşlıqlarla təchizatda problemlər var. Bunu mən də qəbul edirəm ki, bura böyük vəsaitlər lazımdır. Onu qısa müddətdə əldə etmək çətindir. Ona görə də həmin o boşluğu ödəmək üçün biz daha çox nəzəri biliklərə üstünlük veririk. Bu, Sovetlər dönəmindən də qalma bilib, vərəsə kimi qalmış bir şeydir. O dövrdə nəzəri biliklərə daha çox üstünlük verilirdi. Nəinki təcrübə biliklərə.
Sülhətin bəy, telefon xəttində qalın. İndi bizim... Konkret, yəni Sülhətin müəllimin dediklərinə fikirləriniz varsa, buyurun.
Bilirsiniz, məni 20 il deyişdirəm də ki, bunun üçün vaxt lazımdır, 20 il vaxt keçir. Deyirik ki, bizim ölkəmiz regionun ən irəlidə gedən ölkəsidir, analogsuz inkişafımız var. Biz bu laboratoriyaları lazım olan maddi texniki bazanı indiyəcə niyə yaratmıqlar? Bir müddət Azərbaycan xalqının başını bununla tovladılar ki, biz islahatlar aparırıq, Bologna prosesinə qoşulmuşuq. İndi məlum olur ki, Bologna prosesinin mahiyyətini anlamayıblar və istiqamət də düzgün götürülməyib. Və mən bunu tam məsuliyyətindən deyirəm sizə. Mən bir çox ali məktəblərin professor, müəllim heyətindən söhbətim olub, üzbəyüz. Sizə tam əminliklə deyirəm. Onların 90% ümumiyyətlə Bologna prosesinin nə olduğunu anlamır. Və kimi təhriddə dindirirsən, deyir ki, Sovet təhsil sistemi gözəl idi. Nə qədər ki, Azərbaycan təhsil sistemi Sovet təhsil sistemindən əl çəkməyib, bizim irəliləyişimiz olmayacaq. Bu bir. İkinci, bayaq Navatar mənim də dedi bunu. Təhsil Azərbaycanın həyatından ayrılıqda götürülmüş bir sahə deyil. Ayrıca bir ada deyil. Bu bir. Bax, kadr hazırlığından danışdıq. Deyəsən, Sülhətin müəllim, Nabatəli müəllim deyəni düz eşitməyir.
Öz bildiyi ki, köç verirsə olsun.
Yox, ola bilər ki, biraz səhv eşitdi. Əksini dedi elə. Sülhətin müəllim deyəni dedi Nabatəli müəllim. Bizdə niyə kadr hazırlığı və bazar tələbatı niyə bir-birinə uyğunlaşmır? Çünki Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı deyilən o klassik anlamda bazar iqtisadiyyatı yoxdur. Bu ancaq şuardır, sözdür. Əslində isə bazar iqtisadiyyatı yoxdur. Monopoliya imkan vermir bu bazar iqtisadiyyatı.
Bu da birbaşa təhsillə bağlı olduğunu üçün.
Bu da kadr hazırlığında əmək bazarının tələbləri nəzərə alına bilmir. Çünki işə götürəndə qohum bazdıq, dost bazdıq və s. işə götürmə prosesinin özü naqisdir. Və kadr hazırlığında da baxırlar ki, tutaq ki, zorla universiteti bitirmiş bir tələbə sabah böyük bir vəzifədə oturdu. Ən yaxşı qutaran isə bəzən küçələrdə qalır və gedir o metro keşiklərində ikindi dağıdıblar, orada alverinin məşğul olmaq məcburiyyətində qalır. Bu sağlam rəqabət olmadığına görə əmək bazarının tələbləri kadr hazırlığında nəzərə alına da bilməz. Mümkün deyil. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi orta məktəbi Navatəli müəllim tamamilə doğru dedi. Azərbaycanda orta məktəb təhsil verilən bir müəssisə kimi yoxdur. Sadəcə olaraq məktəb var, siniflər var, müəllimlər var, gedirlər, qol çəkirlər, maaş alırlar. Orta məktəb özünün funksiyasını unudub. İndi bütün bu funksiyanı repetitorlar əvəz edir. Amma bu da vəziyyətdən çıxış yolu deyil. Mən üzr istəyirəm, sadəcə ikicə rəqəmi səsləndirmək istəyirəm. Yəni, orta təhsilimizin vəziyyəti nə yerdədir? Və orta təhsil o vəziyyətdə olanda ali məktəbdə vəziyyət necə olacaq? Axı, bunlar bir-birinin üzərində dayanıb. Deməli, 2011-2010-cu ilin qəbul imtihanlarının nəticələrindən rəqəm səsləndirirəm. Deməli, sənət verən abituriyentlərin 50%-ə yaxını 0-100 arası bal toplayıb. Təsəvvürə gətirirsiniz mi? 50% 0-100 arasıdır.
Qruplardan birində 63%.
Elə detala getmək istəmirəm. 20% 100 ilə 200 bal arasında toplayıb. 13% 200-300 arası bal toplayıb. Əslində, indi tətbiq olunan sistemin tələblərinlə 280 bal lazımdır ki, abituriyent müsabiqəyə buraxıla bilsin. Bizimkilər neyini? Plan yeri doldurmaq naminə, balların endiriblər 200 bala, halbuki 200 bal alan 2 biliyə malik uşaqdır. Bu, savadla orta məktəbdən gələn ali məktəbdə o mürəkkəb terminologiyanı, mürəkkəb əməliyyatları, nəzəri bilikləri necə mənimsəyəcək? Bunu necə təsəvvür eləyə bilirsiniz?
Sülhədin bəy, necə müqayisə eləyərsiniz? Türkiyədə də bir müddət dərs ediniz. Azərbaycan Universiteti ilə Türkiyə Universiteti arasında, yəni o orada girdiyimiz auditoriya ilə buradakı auditoriya arasında fərqləri heç olmasa qısaca bilmirəm, çox da o yaxın fərqlər.
Mən əvvəl onu deyim ki, mənim hər dəfə mənim müraciət edəndə Sülhəddin bəy deyib onu. Yox, məndən üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Sülhəddin bəy çətin vəziyyətdə qoyarsınız. Siz elə bilərlər ki, doğrudan da o deyib bunları.
Bilirsiniz,
Türkiyə təbii ki,
bir dəqiqə Sülhəddin müəllim, Qurum müəllimə sualıma cavab versin, sonra mən də sizə söz verəm.
Türkiyə təhsil baxımından o qədər də inkişaf eləmiş bir ölkə deyil. Amma Azərbaycanlılar özlərindən qəribə bir şey uydurublar ki, güya Türkiyədə təhsil bizdən çox aşağı səviyyədəymiş. Bu uydurmadır. Türkiyə neft istehsal eləmir, qaz istehsal eləmir. Bəs hər zaman deyirik ki, ölkənin inkişafı təhsilə, elmə bağlıdır, eləmi? Türkiyə bu qədər inkişaf eləyibsə, nəyin hesabını eləyib o zaman? Orada təhsil yoxdursa, elm aşağı səviyyədədirsə, bu ölkə nəcür bu qədər inkişaf eləyib?
Necə qaldırırlar onu, necə olub? Yəni, müəllimin maaşı çoxdur, tələbəyə daha çox həvəsləndirirlər.
Bunların hamısı var, müəllimin də maaşı çoxdur. İkincisi, Türkiyə təhsil sisteminin məzmunu tamamilə fərqlidir. Onlar uşaqların başını nəzəri biliklərlə doldurmaqdan daha çox praktiki məsələlərə üstünlük verirlər və təhsilə bütün bir sistem kimi yanaşırlar. Yəni, bayaq Navat Əli müəllim dediyi kimi, məktəbə qədər təhsillə ali təhsil hamısı zəncirvari islahat aparılanda bu sistem tamamilə nəzərə alınır.
Navat Əli müəllim, niyə, bax, bu neçə gün əvvəl, yəqin siz də oxudunuz, dünyanın 100 reytingli universitetlərinin siyasi açıqlandı. Post-Sovet məkanından cəmi bir Rusiyanın, Lomonosov adına universitet düşdü. Niyə Azərbaycan, bax, bura düşə bilmir? Niyə, nədir problem? Yəni, düzdür, sadalayırıq, deyirsiniz, siz də dediniz, Uğun bəy dediniz, amma nədir, Azərbaycan ora niyə düşə bilmir? Bax, heç olmasa, düzdür, bir dəfə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhrəm qeyd elədi ki, yataxana problemləri var, filan Azərbaycan təhsilinə, filan ali təhsilə xaricdən tələblərin axını, filan Azərbaycan 20 min top universitetin arasında 602-cidir, filan belə bir fikirlər səsləndirdi, bilmirəm, indi o nə dərəcə, onu da siz aydınlıq gətirərsiniz, ya, və yaxud da ki, təhsil nazirinin rəsmisi, amma niyə Azərbaycan görmək olmur o 100, heç olmasa 200-ün arasında?
Mən başqa səbçilə danışmaq istəyirdim, yox, Mərifə, sizin suallarınıza cavab verəcəm, əvvələ Sülhəddin müəllimə salam deyirəm. Uzun bəy aydınlıq gətirdi, mənim fikirlərimdə müəyyən anlaşılmazlıq hesab edirəm oldu. Sözün düzü mən təhsil nazirliyinin o necə deyirlər, belə məramına, çalışmağına, təhsil haqqında qayğılarına çox belə ürəklə, sevinclə yanaşıram və təqdir edirəm onların fəaliyyətini ki, doğrudan da hiss olunur ki, bu insanlar təhsildə dönüş yaratmaq istəyirlər. Və sözün düzü yeri gələndə cavab verəcəm sizin sualınıza. Yeri gələndə istəyirəm ki, azdan çoxdan əgər bacarımız varsa, müəyyən məsləhətlərlə, müəyyən informasiyalarla onlara kömək edək. Amma mən bir həftədən çoxdur bu tələbə köçürməsi ilə bağlı Təhsil Nazirinin qaynar xəttinə zəng eləmişəm. Təşriflərimi vermək üçün və xahiş eləmişəm ki, məni deməli elektron poçt qəbul eləmir. Yazırsan və göndərirsən, göndəriş bilinmir, yoxdur. Hələ kez ki, məndən əlaqə saxlamayıbdır. Mətbuatda da köçürmələrlə bağlı olmazın deməli qara fikirlər dolaşır. Amma əslində tələbə köçürməsi ilə bağlı bu yeni qanunda çox gözəl müddialar var və o müddiaları pozmaq mümkün də deyil. Mən bu, deməli, aktı da təqdir edirəm. İndi keçək sizin sualınıza. Məsələ ondadır ki, uzun zaman didaktikanın problemi olub nəyi öyrətmək, necə öyrətmək? Necə öyrətmək söhbəti deyil. Məsələ ondadır ki, necə öyrətməyi və nəyi öyrətmək? Nəyi öyrətmək zamandan asılıdır. Hər zamanın öz nəyi vardır. Biz onu dırnaq arasına alaq və isim kimi təqdim edirik. Öz nəyi vardır. Bu zamanın nəyin, yəni o dırnaq arası nəyin bu anlayışı Azərbaycanda kifayət qədər dərk eləmirlər. Dünya artıq bu nəyin nə olduğunu bilir. Bilir ki, o nə elə məhluldur ki, o məhlulu istehsalata töküb maddi nemətlər bolluğu yaratmaq olur. Bax, PISA proqramları, mən riyaziyyatı bir azdan çoxdan bilirəm, baxmayaraq ki, ixtisasım deyil, mən araşdırmışam. Elə sadə məsələlər qoyurlar ki, orada o sadə məsələlərin bir deyil, bir cavabı deyil, bir neçə cavabı olur. Alternativ cavablar olur. Bax, bu variantları işləmirlər. Mən gətirmişəm, müəllimlərə təqdim etmişəm, baxın, hazırlayın. Demişəm ki, bax, PISA proqramı üzrə, deməli, şagird hazırlayan Rusiyada, Ukraynada müəllimlər yüksək pul qazanırlar, 5000, 6000 dollar həcmində pul qazanırlar ayda. Bunlar üçün çətindirlər. Yəni, PISA proqramları bir tərəfdən, o tamamilə o nəyin mahiyyətində müəyyən fərq var Azərbaycan təhsil sisteminin nəyi arasında. Digər tərəfdən isə ümumiyyətlə bizdə o eninə miqyas yoxdur. Yəni 5 dənə, 10 dənə tutaq ki, şagirdlə, tələbə ilə biz gedib PISA proqramlarında yer qazanmaq imkanımız yoxdur. Əgər belə tələbələrimizin sayı çox olsa, minlərlə olsa, 10 minlərlə olsa, 10 minlərin içərisində 3 dənə, 4 dənə axır çıxacaq və onlar göstərəcək. Və güman edirəm ki, bunun zamana ehtiyacı var. Süleydin müəllimin daha bir fikrinə aydınlıq gətirin, bircə dəqiqə. Mən vaxtı çoxalmaq istəmirəm. O qeyd edir ki, Sovet məktəbindən qalan müəllimlər, mən 40 ildən yuxarı pedaqoji stajı olan adam kimi deyirəm, Sovet məktəbində də işinin öhdəsindən gələ bilməyən müəllimlər vardı. Olsa-olsa 3%, 4% təşkil edir. Bütün bu müəllim qatışıqlığı var, mən onları müəllim də adlandırmaq çətindir, hamı yaxşı bilir. Bu 90-cı ildən bax, bu son illərə kimi olubdur Azərbaycanda. Bu kadrlar haradan istəyiblər, necə istəyiblər? Əgər bir ölkədə diplomlar alınır, satılırsa, onda Sovet kadrının burana dəxili var. Mən bunu qətiyyən inkar edirəm.
Çox sağ olun, Novatar müəllim. Mən Süleydin müəllim.
Eşitdim mən.
Fikirlərinizi
İcazə verirsiniz də mən bir neçə öz qeydlərimi.
Buyurun.
Əvvəla, Vurğu müəllimin qeyd etdiyi məsələlərlə bağlı. Bir şey qeyd edeyim ki, Vurğu müəllim qeyd elədi, 20 il müddətində, Vurğu müəllim, siz də gözəl bilirsiniz, dinləyicilərimiz də bilir, Azərbaycan bu 20 il müddətində müstəqillik dövrünün böyük bir hissəsinin, bizim bu boyda Qarabağ problemimiz var. Türkiyənin təhsil sisteminin tarixini götürüb baxsaq, mənə elə gəlir ki, siz tanışsınız onunla və bilirsiniz. Türkiyə bugünkü təhsil sisteminin səviyyəsinə qısa müddətdə gəlməyib, uzun müddətdə gəlib. İkinci, orta məktəblərimizdə də, ali təhsil müəssisələrimizdə də kifayət qədər yaxşı şagirdlərimiz də, tələbələrimiz də var. Gəlin, təhsilimizi bir mənalı şəkildə elə qaralamayaq. Var, müsbət məqamlarımız da var. Heç kim demir ki, problemimiz yoxdur. Qaldı ki, deməli, ali təhsil müəssisələrində müəllimlərlə bağlı, hörməti qonağımız da qeyd elədi, mən Vurğu müəllimin bir fikri ilə tam razıyam ki, nə qədərinə ki bizdə Sovet təhsil təfəkkürü qalıb, biz o yeni, o dinamik təhsil sisteminə keçə bilməyəcəyik. Mən öz bayaqçı fikrimdə də qeyd elədim. Təhsil işçilərimizin böyük bir qismi yeni, belə deyək də, qabaqcı təhsil sisteminə keçmək istəmirlər, transfer edə bilmirlər.
Süleydin müəllim, bu çoxdurmu? O qüvvət çoxdurmu ki, bu qədər inkişafın qabağından deyilir?
Ali təhsil müəssisələrimizdə bunların sayı 50%-dən çoxdur. Bilirsiniz, yaşlı müəllimlərimiz var. Mən yenə deyirəm, heç birini qaralamaq istəmirəm. Sadəcə o insanlar zamanında yetərincə bilikli olublar, amma o biliklər artıq müasir dövr üçün gərəkli deyil bir o qədər. Bir, ikinci o nəzəri biliklər indiki bakalavr səviyyəsi üçün lazım da deyil, təcrübə biliklər lazımdır. Sizin qonaqlarınız deyil onu vurğuluyurlar. Bəli, biz o sistemi formalaşdırmaq üçün həqiqətən də yeni düşüncəli, kreativ fikirli insanlarımıza ehtiyac var. Ali təhsil müəssisələrində gəlin baxaq, bizim magistraturanı bitirmiş alim məktəblərimizdə, eləcə də xaricdə təhsil alıb gəlmiş azdırmı bizim yüksək keyfiyyətli kadrlarımız. Bunlar sadəcə təhsil müəssisələrində gəlib işləmək üçün müəyyən qədər meyil göstərmirlər. Xüsusilə də oğlan, belə deyək də, kişi qaydaqlarımız. Kişilərimiz gəlib işləmək istəmir. Niyə? Çünki əsaslandırırlar ki, ali təhsil müəssisələrində belə deyək, gəlir azdır, məvacib azdır. Bunu əsas gətirirlər. Amma dövlət strategiyasında o istiqamətlərdən biri də artıq 2010-cu ildən ali təhsil müəssisələrinə maliyyə sərbəstliyi verilib. Bu maliyyə sərbəstliyi nəyə imkan yaradır? Təhsil müəssisələri bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun özü yaşamalıdır. Həm təhsildən maliyyə qazanmalıdır, həm də ki, orada cəmləşmiş elmi potensialın innovativ tətbiqindən vəsait qazanmalıdır. Müəyyən müqavilələr bağlamalıdır, xarici layihələrdə iştirak eləməlidir. Necə Türkiyənin ali məktəblərində, Avropanın ali məktəblərində bunlar icra olunur.
Var mı, Azərbaycanda var mı belə bir, heç olmasa bir dənə təhsil müəssisəsi ki, ali təhsil müəssisəsindən gedir söhbət? Bax, özünü dolandıra bilsin, xarici belə dizi layihələrdə iştirak eləsin. Həm
bilirsiniz, ali təhsil müəssisələrimizin böyük əksəriyyətində bəli, bu addımlar atılır. Deyə bilmərəm ki, onun miqyası ilə Avropadakı və ya Türkiyədəki qədər böyükdür. Xeyr, bunun istiqamətində addımlar atılır. Birgə layihələrdə ilə yerli o aparıcı müəssisələrin müəyyən sifarişlərini yerinə yetirirlər. Ona biz təsərrüfat müqaviləli işlər deyirik də, o təsərrüfat müqaviləli işlərdən ali məktəbə vəsait gəlir.
Sülhətin müəllim, indi hal-hazırda bax, bir neçə ali təhsil müəssisəsinin timsalında bir təhsil müəssisəsinə nə qədər vəsait ayrılır? Yəni o büdcədən universitetlərə.
Büdcədən universitetə vəsait ayrılmır. Mən yenə deyirəm, artıq 2010-cu ildən etibarən adam başına maliyyələşmədir.
Bəli.
Bu adam başına maliyyələşmə nə deməkdir? Universitetə qəbul olunmuş iki, belə deyək də, qism tələbə var. Biri dövlət sifarişi ilə qəbul olunan tələbələr, bir digəri isə deməli ödənişli tələbələrdir. Dövlət sifarişi ilə qəbul olunmuş tələbələr özü universitetin hesabına təhsil haqqı ödəmir. Onun əvəzi üçün dövlət,
bəli,
yəni o yüksək bal, yüksək göstərici ilə qəbul olduğu üçün dövlət onun üçün həmin ali məktəbə büdcədən vəsait ayırır və yəni ödənişli qəbul olmuş tələbə isə özü təhsil haqqını ödəyir. Bu universitetin bir maliyyə mənbəyidir. Amma dövlət strategiyasında da göstərir. Maliyyə mənbələrinin çeşidlərini, imkanlarını artırın. Sərbəstlik verdi bu ali məktəbə. Ali məktəb rəhbərləri öz universitetlərində, ali məktəblərdə daha yüksək keyfiyyətli müəllimləri cəlb eləmək üçün differensiallaşdırılmış əmək haqqı verə bilərlər. Yəni baxmayaraq ki, bu müəllimin belə deyək 70 yaşı var, müəyyən qədər kreativ deyil, elə köhnə bilikləri ilə o köhnə belə deyək də öz akademik bazası ilə, nəzəri bilikləri ilə yaşayır. Amma dünən yoxsura gün məcazi olaraq Almaniyada və İngiltərədə təhsil alıb gəlmiş hər hansı bir magistr var. 30 yaşında, 32 yaşında yüksək biliklərə malikdir. Ona yüksək əmək haqqı verib cəlb eləmək imkanı. Yəni bu sərbəstliklər ali təhsil müəssisələrinə artıq verilib.
Sülhətin müəllim, eləyə bilirmi? Bax, misal üçün Avropada, İngiltərədə, Amerikada təhsil alıb gələn bir mütəxəssisə, Azərbaycan universitetləri onun tələbatını ödəyəcək qədər vəsait verə bilirmi hal-hazırda?
Belə deyək, bizdə məlumatlar var. Bir sıra ali məktəblər artıq bu istiqamətdə 2, 3, 5 nəfər artıq qəbul edirlər. Yəni onlara belə deyək də motivasiya vermək üçün, müəyyən qədər stimullaşdırmaq üçün fərqli əmək haqqları təklif edirlər. 1000 manat, 1500 manat əmək haqqı verməklə onları cəlb edirlər ki, ali məktəbdə gəlib işləsinlər və o yüksək biliklərini, bacarıqlarını tələbələrə ötürə bilsinlər.
Amma belə götürək, onları çıx. İndi Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində müəllimlərin aşağı və ən yuxarı aldığı vəsait, maaş, əmək haqqı nə qədərdir?
Bilirsiniz, o ali təhsil müəssisələrinin həm kateqoriyalarından, həm o tələbə sayından asılıdır. Yəni yenə deyirəm, o özünü maliyyələşdirmə deməli sisteminə keçid deyə bu qiymətlər fərqlidir. Amma mən o fikrimi bir daha o belə deyək də inkişaf elətdirib bir şey demək istəyirəm ki, xaricdə, Avropada ali məktəblərin maliyyə mənbəyinin böyük hissəsi tələbəyə verdiyi təhsil gəlirlərinə görə deyil, onların elmi potensialının reallaşdırılması hesabındadır. Avropanın bir sıra ali məktəbləri var ki, onların professorlarının, alimlərinin intellektinin innovasiyası hesabına, iqtisadiyyata tətbiqi hesabına gəlirləri ümumi universitet gəlirlərinin 70%-nə qədərini təşkil edir. Bilirsiniz, bax, bu istiqamətdə inkişaf eləməlidir bizim də təhsil, ali təhsil.
Sülhətin müəllim, mən istəyirəm yenə də elə xəttə qalasız. Vurğun bəy, Sülhətin bəy qeyd elədi ki, biz o xaricdən gələnləri dəvət edirik və ən yuxarı məbləğ dedi ki, 1500 manat vəsait. Sizcə, yəni buna gəlirmi?
Valla, mən deyə bilmərəm, Sülhətin müəllim o rəqəmləri haradan götürüb, bəlkə də o nazirlikdə bu şəkildə rəqəmlər var. Amma məsələn mən bilirəm ki, siz bayaq dediniz ki, Azərbaycan universitetlərindən heç biri bu dünyada aparılan sorğularda yer tutmur. Bu biraz qeyri dəqiqdir. Siz bilirsiniz ki
100 Xəzər yoxdur.
100 olmasa da, yox 100 olmasa da Azərbaycandan xaricdə tanınan qəbul edilən universitetlər sırasında Xəzər və
Qafqaz
universitetləri çox adı çəkilir. Məsələn, mən sizə bir misal gətirim. Bu il Xəzər universiteti xaricdən 9 ya 10 mütəxəssis çağırıb müxtəlif ölkələrdən və mən deyə bilmərəm nə qədər də onların maaşı, mənim o barədə məlumatım yoxdur, amma
siz demiş, onlar
işlədikləri yerdə
işlətin mənim deyir yüksəkdir.
Nə yüksəkdir?
Deyir onların maaşı.
Məsələn, Xəzər bilir ki, tələbəsinin daha yüksək səviyyəli bir mütəxəssis kimi hazırlanması üçün yaxşı mütəxəssislərə ehtiyac var, onları çağırır. Bu bir. İkinci, Sülhədin müəllim burada dedi, bəli, ali məktəblər özlərinə gəlir mənbələri tapmalıdır, müxtəlif layihələr həyata keçirmək.
Tamamilə doğru bunu.
Məsələn, mən bilirəm ki, vəziyyət Sülhədin müəllimin dediyi kimi deyil ki, Azərbaycanda bir çox universitetlər bu layihələrdən pul qazanır. Mən bildiyim qədər çox az bir miqdarda universitet bu cür layihələrə qoşulur. Ola bilər, məlumatım azdır. Amma məsələn, mən bilirəm ki, Xəzər Universiteti ildə bir neçə layihə həyata keçirir. Elə o layihələrin bəziləri Təhsil Nazirliyinin elan elədiyi layihələrdir. Bir tərəfdən həm universitet müəyyən bir maliyyə qazanır, amma ən əsası odur ki, məsələn, Xəzər Universiteti Azərbaycanda təhsil sahəsində hansısa layihələr həyata keçirilməkdə özünün əməyini və intellektual qüvvəsini bu işə sərf edə bilir və məndə olan məlumatlara görə, izlədiyim məlumatlara görə, məsələn, Xəzər Universitetinin keçirdiyi layihələrə orada iştirak edən adamların çox yüksək münasibəti olur, nəticədən çox razı qalırlar. Bu mənada universitetlər yalnızca tədris məsələsi olmamalıdır.
Amma
həm də
doğru.
Bir elm məkanı olmalıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün də bu ancaq sözdür. Təhsili, elmi bir bütöv halında görə bilmirlər. O görə bilmədikləri üçün də köhnədən qalan o akademiya sistemindən heç cürəcəymək istəmirlər. Bir-birinə bağlı məsələlər.
Siz qulağınızı...
Olur mu mən bir şey alabilirim?
Buyurun, Sülhətim əl, buyurun.
Vurğu mənim təbii ki, Xəzər Universitetini qeyd elədi. Düşünürəm, biraz məlumatı ola bilsin ki...
Təbii, mən ancaq bildiyimi deyirəm.
Bəli. Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bakı Dövlət Universitetini, Texniki Universiteti, Memarlıq İnşaat Universitetini, Neft Akademiyasını...
Amma əhəmiyyətsiz yerlərdir, Sülhədim əlim. Düzün demək lazımdır.
Bəli.
Əhəmiyyətsiz yerlər tutublar.
Yox, demərəm, əhəmiyyətsiz, amma sadəcə azdır.
İcazə verin, çox xahiş edirəm. Avropanın Tempus proqramı çərçivəsində layihələr var. Yəqin ki, sizin xəbəriniz bilmirəm, var yoxsa yox.
Bəli, var.
Bu Tempus layihələrində özdə kifayət qədər böyük məbləğli layihələrdir.
Doğrudur.
Adlarını halla çəkdiyim həmin universitetlərin, xüsusilə də texniki ali məktəblərimizin, həm də bölgə ali məktəblərimizdən də orada iştirak edənlər var. Hətta Gəncədən, Mingəçevirdən, Sumqayıtdan. O Tempus layihələrində iştirak edirlər. Düzdür, o layihələrdə iştirakçıların sayı yetərincə çoxdur. Avropa, Qərbi Avropa, Şərqi Avropa ölkələrindən də universitetlər, yəni orada bir neçə universitetin iştirak etdiyi layihədir. Həmin layihələrin dəyərləri 1 milyon, gərək 2 milyon, 3 milyon evroya çatır.
Gərək parametrlər də açılansın da onların.
Bəli, onların parametrlərinə uyğun olmaq lazımdır ki, cavab vermək lazımdır oradakı o layihənin şərtlərini ödəmək lazımdır ki, o layihələrdə iştirak edə biləsin. Və Azərbaycanın bir sıra ali məktəbləri həqiqətən də o layihələrdə iştirak edir, Tempus layihəsində. Eyni zamanda digər layihələr var. Yəni, bu istiqamətdə addımlar atılır. Universitetlərimizdə, mən yenə deyilə həmin universitetdə sadaladan Bakı Dövlətdir və ya Neft Akademiyasıdır. Özəl universitetlərimizin böyük əksəriyyəti.
Bu barədə məncə bizim aramızda bir fikir ayrılığı yoxdur. Mən sadəcə deyirəm ki, onların sayı çox azdır, çox şişirməyək.
Yəni Avropa ölkələri ilə Türkiyə belə deyək universitetləri
müzakirə.
Təbii ki, vurğulan, mən yenə deyirəm bu istiqamətdə addımlar atılır. Mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bayaq fikrimdən çıxdı bu köçürmələrlə bağlı. Bəli. Sizin öbürsü qonağınız qeyd elədi.
Navatəl müəllim.
Bəli?
Navatəl müəllim qeyd elədi.
Navatəl müəllim qeyd elədi. Mən üzr istəyirəm. Bu köçürmələr fevral ayının 14-də təsdiq olunub Təhsil Nazirimizin əmri ilə müvəqqəti qaydalardır. Və yəni bir aydır həmin o qayda müvəqqəti qaydalar təsdiq olunub. Bir şey qeyd edeyim. Təhsil Nazirliyinin Facebook səhifəsində açıq şəkildə bizə elan elədi ki, kimin nə sualları var bu məsələ ilə bağlı soruşa bilər, sual verə bilər. İnanın, səmimi olaraq 300-dən yuxarı bir sualı o köçürmələrlə bağlı, kreditlərlə bağlı 300-dən yuxarı sualı cavablandırdıq. Günü bu gündə, bax, mən işdən indi gəlmişəm, bir azından əvvəl.
Amma Navatəl müəllimin sualını cavablandırmamışsınız.
problemi yoxdur. Yəni, mən onu birbaşa elə canlı yayımda mən cavablandıra bilərəm. Həmin o müvəqqəti qaydaların şərtlərini də və o qoyulan sualı da. Qaldı ki, o, əgər ehtiyac olsa cavablandıraram. Qaldı ki, o, bunu mən çox doğru qeyd elədi ki, elmi potensial reallaşmalıdır. O elmi potensialın reallaşması, dəyərli insanlarımız, ali məktəb müəllimlərinin özünü inkişaf elətdirməyə məcbur eləyəcək və o elmdən qazandığı yenilikləri auditoriyada tələbəyə öyrətməlidir nəzər olaraq, təcrübə olaraq. O öyrətdiyi halda mütəxəssis kimi yetişəcək. Adını çəkdiyiniz Xəzərdir, Qafqazdır, həmin universitetlərdə təhsil alan yüksək göstəricilərə malik tələbələri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük şirkətlər, aşağı kurslarda onlarla maraqlanıb sifariş verirlərmi? Onları bütün qayğılarını, sosial qayğılarını özlərinə götürürlərmi? Var mı belə bir şey?
Bir sual var mı? Var mı?
Bəli, var.
Sülədi müəllimə bir sualım var, icazə versin. Olar Sülədi müəllim.
Buyurun, buyurun.
Sülədi müəllim, bax, özünüz də görürsünüz, yəqin ki, müqayisələr etməyin deməyimə ehtiyac yoxdur. Deməli, orta təhsil sahəsində də əsas nailiyyət özəl məktəblərindir, düzdürmü?
Bəli.
Repetitorlarındır. Eyni zamanda ali təhsil sahəsində də əsas nailiyyət özəl universitetlərindir. Bax, bu müqayisələrin fərqi sizi düşündürürmü? Bir təhsil nazirliyinin işçisi kimi, təhsil bu baş strukturu kimi, ümumiyyətlə, sizin nazirliyi düşündürürmü?
Düşündürür.
Sülət müəllim, qısaca cavab verin, vaxtınız çox azdır.
Düşündürür. Mən bir dənə faktı deyəcəm. Sırağa gün, mart ayının 15-də, cənab nazirimiz, ali təhsil müəssisələrində yüksək göstəricilərlə təhsil alan bir qrup tələbələrimizin 130-a yaxın tələbəni Həyat Regions otelində biz böyük bir tədbir keçirdik. Məhz tələbələri yığıb onlardan o ali təhsil müəssisələrində onları qayğılandıran, maraqlandıran, təhsilimizin mühitində yeni hava-havanın gətirilməsi üçün onların fikirlərini öyrənmək istədi. Bir daha vurğulayıram. Müəllimləri, professorları, rektorları yox, məhz tələbələri. Niyə? Çünki təhsilin mərkəzində dayanan təhsil alandır, təhsil verən yox. Ona görə də orada bir kompleks, belə deyək də, istiqamət müəyyənləşib ki, hansı problemlər var ali təhsilimizdəki, niyə bizim təhsilimiz sizin bayaq qeyd etdiyiniz kimi dünyanın aparıcı ölkələrindəki o təhsil sisteminə çatmaq üçün nə inəmək lazımdır? Qaldı ki, özəl ali məktəblər, bilirsiniz, elə Avropanda özəl ali məktəblərində təbii ki, orada maddi təhsizat da belə imkanları böyükdür, ona görə də ora cəlb olunur və o məhdud saydadır. Amma dövlət məktəblərinin sayı, bilirsiniz, həddən artıq böyükdür, buna böyük, doğrudan da böyük vəsait lazımdır. Bir şey də vurgulayım, təhsil keyfiyyəti yüksəlməsi üçün 3 komponent: təhsil alan, təhsil verən və təhsil alanın valideyni. Cəmiyyət özü bunu istəməlidir. Bilirsiniz, gəlin açıq etiraf edək, şagirdin və ya tələbənin valideynində onun yüksək təhsil almaq üçün belə deyək də həvəsi varmı hamısının?
Sülətin müəllim, minnətdaram mən sizə. Elə demək olar ki, siz o mənəsində sizə sual verəcəkdim ki, təklifiniz nədir təhsilin daha da inkişaf etdirilməsi üçün? O 3 belə deyək, o komponenti, 3 şərti açıqladınız. Mən sizə minnətdaram indi.
Bunu Xacə Nəsrəddin Tusi deyib, mən özür istəyirəm, mənim kəlamım deyil. Xacə Nəsrəddin Tusinin dediyi kəlamdır ki, təhsilin keyfiyyəti o 3 komponentin özünün birlikdə vəhdət təşkil elədiyi halda yüksələcək.
Minnətdarım mən sizə, verilişimizə qoşuldunuz.
Mən sizə təşəkkür edirəm, qonaqlığınıza təşəkkür edirəm. Belə bir diskussiya üçün hamımızın istəyi təhsilimizin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir.
Minnətdarım mən sizə.
Sağ olun.
Sürət mən son olaraq verilişimizin vaxtına da az qalıb, düzdür.
Vurğun bəy.
Üzr istəyirəm. Mən çox sağ olun, istəyirəm neçə dəfədir. Vurğun bəy, deyəsən sizi çox görmürəm, ona görədir. Sizdən bir soruşum, yəni yekun olaraq siz nə təklif eləyərsiniz? Bax, indi Sülətdin müəllim bir neçə təkliflər də sürdü ki, bunlar, bu məsələlər olsa daha yaxşı olar. Siz nə təklif eləyərsiniz Azərbaycan Ali Təhsilini qabağa aparmaq üçün, irəli getmək üçün, belə də beynəlxalq aləmə çıxmaq üçün? Elə, bax, fikirləriniz nədir?
Birincisi, orta təhsil öz funksiyasını yerinə yetirməlidir. Ali məktəblərdə köklü islahatlar aparılmalıdır. Ali məktəblərin müxtariyyəti, müstəqilliyi sözdə olmalı deyil. Yenə təkrar edirəm, biz 20 ildə eşidirik bunu. Təhsil qanununda güya müxtariyyət verilib. Bunlar hamımız bilirik ki, sözdən başqa heç nə deyil.
Qarabağ məsələsində qoşunlar.
Qarabağ məsələsində buna bir bəhanə eləyiblər, qalxan eləyiblər. Amma bir məqamı xüsusilə demək istəyirəm. Bir şeyi anlamalıyıq. Təhsili siyasiləşdirməyin anlayışını bizim nə vəzifədə oturanlar, nə cəmaatımız düzgün başa düşmür. Təhsili siyasiləşməmək o deməkdir ki, sən təhsil müəssisəsində partiyaların fəaliyyətinə imkan verməməlisən. Amma təhsil özü siyasətdən necə kənar ola bilər? Əgər bir dövlətin təhsil siyasəti yoxdursa, o necə inkişaf elətdirmək fikrindədirlər o?
Yəni təhsil siyasətini qurmaq lazımdır.
Əlbəttə, təhsil siyasətinin bir hissəsidir. Bir. İkincisi, Azərbaycanda təhsilin vəziyyətinə dair ümumiləşmiş fikirdən fərqli bir fikir deyən kimi, hansısa eybəcərliklərin üstünə açan kimi dərhal qışqırışırlar. Yox, təhsili siyasiləşdirməyin. Qardaşım, siyasiləşməkdən söhbət getmir. Biz vəziyyəti real şəkildə deməliyik və ondan sonra da çıxış yoluna tapıb davam eləməliyik.
Çox sağ olun, mən sizə minnətdaram. Navatar müəllim, sizin qısaca sahədə də baxın.
Hə, baxıram, baxıram. Qısa, mən demək olar ki, vəziyyətdən çıxış yollarını dedim. Onları toplamaq lazımdır.
Siz daha çox ayrı orta məktəblərdə dediniz vəziyyət düzəlsə.
Birinci dedim ki, o əsas bu böyük zəncirin böyük həlqəsi ki var, Vurğun bəy də indi vuruladı, bizim ictimai mühit dəyişməlidir. Balığı quruda heç vaxtı çoxaltmaq olmaz, nə də yaşatmaq olmaz. Mütləq suda yaşamalıdır. Yəni elə bir ictimai mühit, ictimai siyasi mühit olmalıdır ki, o mühitdə mütləq normal rəqabətli əmək bazarı olsun. Və bu normal rəqabətli əmək bazarı da özünə lazım olan kadrları tələb eləsin. Orada fəaliyyət göstərmək üçün bütün ali məktəb tələbələri sabah yaşasınlar, özün necə deyirlər, şəhid eləsinlər. Bu başlıca məsələdir. Ondan sonra baza təhsili haqqında dedim, burada baza təhsilin mütləq nəzərdə tutmaq lazımdır. Yəni məktəbə qədər təhsildən tutmuş ta ali məktəbə qəbula qədər
təhsilin
maliyyələşməsi o mexanizmdir. Yəni bu mexanizm sizdə mümkün olan deyil. Bu deyəm, təhsil islahatı bundan ibarətdir. Başqa cür mümkün deyil islahatlar. Qalanları hamı necə deyirlər, rəng yaxmaqdan başqa bir şey ola bilməz.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Vurğun bəy çox sağ olun, Qulam Əlbən çox sağ olun. Mən xatırladım ki, biz bir saat ərzində Azərbaycanın ali təhsil məsələlərlə danışdıq. Azərbaycanın ali təhsilinin hansı vəziyyətdə olmasından danışdıq. Burada verilişimiz başa çatır, amma Azadlıq Radiosunu dinləməkdə və Azadlıq Radiosuna yəni səhifəsini izləməkdə davam edin. Azərbaycanın ali təhsillə bağlı problemləri Azadlıq Radiosunun səhifəsində, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yenə də müzakirə olunmaqdadır və siz bu müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al.
Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Qarşılaşmaq şansı olsun.
Gəncsən, ideyan var.